Evenres.
Claro, pois que non me atrevo.
Vale.
Exemplo, esta pequena borrasca que pasa mañán non habíamos fai dous días, non? Entonces víamos efectivamente que o tempo estaba revolto, pero con un tempo tan cambiante, o que sí, para ter unha idea, é que luns, martes e mércores sí que van a ser de chubascos, de tempo revolto, inestable, etc. Queda a dúbida de si ao final vai haber ese cambio xusto para os o xoves, venres, sábado. Hai posibilidades aínda de que entre o anticiclón ou non, é que realmente é imposible sabelo. Non podemos facer outra cousa que esperar e ir mirando a predición cada un dous días, porque como por exemplo un día de hoxe, non, que nos queda no medio de toda esta inestabilidade, porque onte tivemos un montón de chubascos, mañán tamén, e nos queda este domingo, bueno, bastante aproveitable, por decirlo así. Entón, bueno, con este tempo tan variable, máis alá de dous, tres días, pois é toda unha lotería dar unha previsión. Así que o que está claro é que temos ese cambio a peor, por decir así, mañán, que vai o martes vai a ser parecido, o mércores sí que parece a última hora que xa se retiran as precipitacións, bueno, pode ser o inicio dun cambio de tendencia para a segunda metade da semana, pero vamos, dende logo non podo aventurarme porque isto pode dar moitas voltas aínda.
Bueno, agarrámonos a ese cravo de que a partir deste mércores parece que a cousa mellora, pero bueno, con matices e a confirmar en vindeiras jornadas. María, grazas pola información, feliz domingo.
Igualmente a todos, chao.
Bueno, pois o que temos, hai que aproveitar esta xornada que é de tempo tranquilo, sin temperaturas moi moi elevadas, pero sí agradables, porque mañá empeora a cousa, ata o mércores, e bueno, pois nos decía María Souto, a ver, xoves e venres, en principio peor non vai ser, pode ser que se estabilice un pouco o tempo, pois neses días claves da Semana Santa. Na cuarta hora, na que xa estamos, temos sempre a sección da música da súa vida, que convirte en disjockey a un convidado ou convidada, que no día de hoxe ten como protagonista a Mabel Rivera, a actriz ferrolá. Con ela charlamos de música e de moitas outras cousas a volta de pausa.
Radio Voz.
O sábado 19 e o domingo 20 de abril celebramos en Portomarín a 53 edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convídavos a desfrutar dun amplio programa de música e actividades que darán comezo o sábado a 1 da tarde ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño, sesión vermú e verbena a cargo da Orquestra Alianza. E o domingo ás 11 da mañá, prendido das alquitaras, actuación da Asociación Cultural Río Miño, pregón, e ás 5:30, festa coa charanga Louban. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nós esta festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
Do 16 ao 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida, 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
En este domingo, Domingo de Ramos, a nosa convidada en a música da súa vida, en con outra voz de Radio Voz, é actriz Mabel Rivera. Mabel, que tal? Bo día.
Hola, moi boas, que tal?
Grazas por aceptar este convite e por mostrarnos a tua faciana máis persoal a través da música.
Bueno, é unha maneira de poñer aí en de manifesto cales son pois os nosos gustos, as nosas preocupacións e incluso as nosas manías, así que por aí o deixamos.
Vale, agora iremos afondando a medida que vayamos presentando as cancións, sí. Pero a primeira pregunta, obrigada. Moi musiqueira, goza a música un papel importante na tua vida?
Sí, dende moi cría tiña eu xa esa, cando non había outro medio de recibir nin noticias, nin comunicacións e tal, máis que a radio, pois a min encantábame escoitar, e de feito escoitábase moitísimo nas casas, aqueles programas de discos dedicados. Bueno, era unha cousa que a min, non sei, pois me tiña así sempre como moi divertida, e curiosamente eu a estas alturas da vida eu coñezo cancións e que as seinas completas de cabo a rabo, pero dende que era unha cría moi pequena, porque a máis na miña casa, a parte da radio, eu a quen escoitaba cantar era a meu pai. cantaba cando se afeitaba, cantaba, bueno, e tiña, el presumía de cantar moi ben, tiña unha voz de baixo profundo, moi moi interesante, outra cousa é que entonase ben ou mal, pero gustáballe moitísimo e escoitaba, bueno, os cuplés de Concha Piquer, por favor, te fíxate de que tempos che estou a falar, porque sí, sí. Claro, desto hai moitísimo, pero, por exemplo, pois, cancións de Lucho Gatica, que a meu pai encantaba tamén, rancheras, e gustáballe moito tamén, gustáballe moito a zarzuela e gustáballe moito a ópera. Entón, na casa escoitábase a música da radio, claro, que era o que había, pero constantemente, sí, sí, vai, collín unha gran afición e gustáballe moitísimo, sí.
Eti, cantas, tes boa voz para cantar, tocas algún instrumento, algún pinito na música, Mabel?
Sí, cando era moi nena, cando ainda vivía en Ferrol, pois estiven indo a clase de guitarra durante unha boa temporada, así, sen ningún afán de dirixirme por aí, pero ti fíxate como, que curioso é isto, que resulta que últimamente, pois, deume por cantar, porque sempre o tiven aí como... Debía ser destas cosas que están aí latentes, non? E últimamente, pois, canto nun coro que me dá moitísima pena que se acaba de desfacer, porque é un coro que se formou dende a... O sea, por un pouco así por patrocinio, digamos, da nosa Asociación Profesional de Actores e Actrices, cousa que me parece a máis moi interesante porque o traballo de voz, o traballo de entoación ten moito que ver tamén, claro, con o noso traballo de interpretación, aínda que agora sí xa moito máis, pero antes non estaba así moi relacionada unha cousa coa outra, parece que por un lado eras actriz, por outro lado cantante, e bueno, creo que ten moitísimo que ver ese sentido da interpretación tamén co sentido do ritmo e a música é unha maneira moi importante de expresar. Entón, pois, sí, é unha cousa que me gustou dende sempre. Cantei moito na ducha, que se di. E últimamente, pois, sí, teño cantado así en público, mesmo así en algunha función de teatro tamén. Bueno, que creo que é unha cousa que ten moitísima relación en estes dous mundos e que se cadra non convén separalos, non? É dicir, que ten que ir unha cousa coa outra. Así que si gustame cantar, últimamente, pois, incluso me atrevo a cantar en público. A máis, vou ao conservatorio, tamén vou ao conservatorio histórico aquí en Santiago, vou a unhas clases que se chama música... Para, o sea, lectura musical para participantes en coros. Cosa que é unha iniciativa moi moi chula, e levo xa pois un montón de anos asistindo a unha clase semanal, é moi moi agradable. Sí, sí que me gusta.
Bueno, falabas do teatro, no teatro comezas no mundo das artes escénicas, pero moita xente recoñece a Mabel Rivera pois por papéis en series de televisión, en películas moi moi importantes, pero bueno, tamén fuches presentadora, mesmo algún dato que seguramente moitos ointes descoñecen é que mesmo doblaches películas, ¿no? Fuches actriz de doblaxe, Mabel.
Sí, eu fun actriz de dobraxe dende que empezou esa actividade aquí en Galicia. De feito, pois foi unha actividade moi moi importante para crear unha pois para axudar a normalización da lingua galega, pois a través da televisión pública. Durante varios anos e que estiven traballando, compaxinando o meu traballo entre o teatro, porque eu empecé a traballar como profesional no teatro, no teatro público galego, é dicir, cando se formou o centro dramático, pois eu iniciei aí a miña traxectoria profesional, que viña a ser un pouco a culminación de 10 anos anteriores de traballo no teatro, no que se chamaba nese momento o teatro afeccionado ou o teatro semiprofesional. Entón, cando se creou o centro dramático, necesitábanse pois actores e actrices, porque nese momento, fíjate que todavía estou xa a falar do ano 1984 e aínda non había unha escola de, ou sea, a Escola Oficial de Arte Dramática de Galicia aínda non existía. De feito, foi como unha reclamación nosa como actores e actrices que nos quedamos perfectamente conscientes de que nos faltaba esa base formativa. E foi unha das nosas primeiras reclamacións, sí, pero bueno, pero xa nesa altura sí que empecé a facer teatro profesional, pois no 1984, que xa choveu un pouco.
Sí, sí. Bueno, na década anterior, creo que sí, que dos anos 70, é un álbum maravilloso dun artista portugués que, por certo, nos deixou hai pouco, Fausto. Chamábase Madrugada dos Trapeiros, non? Aquel histórico álbum que correu moito, sobre todo polos circuitos universitarios, non? E que tiña unha canción, Rosalindas, Rosalindas, se te foras a praia. Que bonita era aquela canción. Que é que ti escolles a primeira? Por que chega a ti, a memoria, esta canción para partillala agora coa audiencia de Radio Voz, Mabel?
Pois mira, ten que ver cun traballo que estou facendo actualmente, que de feito presentamos este próximo sábado, día 12, un documental sobre este proxecto de instalar unha macrocelulosa no corazón de Galicia, en Palas de Rei. E dende que empecé con esta cuestión, é que esta música, esta rosa linda do Fausto, é que me ven constantemente á cabeza, porque é unha crítica importante á degradación medioambiental, é unha, non sei, como unha reclamación de que ante a destrución da naturaleza debemos actuar, e é unha especie de alerta nesta rosa linda, que lle di: rosa linda, se ti fores á praia, se tu fores ver o mar, cuidado, non vayas esvarar e non vayas ensuciar os teus pés nesa xuxa ver a mar. E é curiosamente algo que está volvendo a suceder agora en Portugal, neste caso no río Tejo, que hai unha gran contaminación debida pois aos residuos dunha empresa que agora se quere instalar aquí en Galicia. Entonces, pois é como como relacionar así directamente unha cousa coa outra,
¿no? Sí.
E é algo, sí, e así tamén como unha especie de aviso, que máis hai uns anos tamén eu con meu marido, con Enrique Banet, que co que estou agora tamén facendo este documental, fixemos outro sobre o perigo que podía supoñer instalar unha planta de gas no corazón da ría de Ferrol. E unha das músicas que acompañaba este documental era a Rosalinda de Fausto. E entón, bueno, pois é como relacionar unha cousa coa outra, además é unha canción fermosísima.
Sí, unha melodía maravillosa. Bueno, pois ese documental, A Loita Final, era presentado onte sábado na Casa de Cultura de Palas de Rei, no concello no que se quere instalar esa macrocelulosa. Isto levame a preguntarche, Mabel, si os artistas, si as artistas debedes de tomar partido, si é unha opción ou casi debe ser unha obriga en temas sensibles, ¿no? que incomodan ou que inquedan a ciudadanía.
Eu creo que sí, que debemos, o que pasa que evidentemente o que eu pense non ten maior alcance máis que o que pois unha liberdade de opinión, pero curiosamente vouche dicir: nesta última temporada teño ido ao teatro varias veces e teño asistido mesmo en entregas de premios aquí neste país, en Galicia. Todo o público posto en pé acabou cantando Altri non, por algo será. Eu creo que sí, que sí que debemos facelo, porque mírate que curiosamente dende os escenarios e tamén no audiovisual contamos historias, montamos espectáculos de autores tan importantes como pode ser Shakespeare, que este señor sempre tivo a ben reflectir o que era a realidade do seu país, ser moi crítico coa súa monarquía, ser moi crítico coas cuestións que preocupaban a xente, coas cuestións que ameazaban, en todo caso, a liberdade das persoas, a liberdade de decidir cal é o país que queren, cal é o país que están dispostos a coidar. E a min pareceme, máis que un deber e unha obriga, que sí que tamén creo que o é, pareceme un dereito absoluto de expresar con toda liberdade cal é o mundo no que queremos vivir, porque é o mundo que nos, polo que loitamos e polo que pelexamos. E ese, se este mundo é posible, é por nós, é polo povo, non polo que decidan determinadas autoridades, a maioría das veces sen consultarnos. Entón, sí, claro, pareceme fenomenal que nos expresemos e que manifestemos cales son as nosas ideas. E moitas veces eu o que sí recibo da xente, xente que o mellor, que, claro, como nos recoñece, somos caras coñecidas e tal, e de repente nos ven saudar e decir moitas grazas por atreverse a dicir o que nós non podemos dicir. Porque nós temos outro alcance, temos máis posibilidades de chegar e de que polo menos a xente se plantexe que non está soa a hora de defender determinadas cuestións. E si pareceme fenomenal e ademais pareceme moi emocionante, porque a máis é que nos podemos nos expresar de maneira emotiva e chegar moito máis ao corazón das persoas. Pareceme fenomenal.
Temos un país máis vivo do que semella, non?
Eu creo que sí. É que o que pasa que, sabes que sucede, Félix, que moitas veces esquecemos que os perigos aos que estamos sometidos, parece como que ten que suceder isto que decimos moitas veces, ten que pasar unha desgracia para, pois sí, sucedeu co Prestige, lembras? E que foi algo totalmente masivo.
Temos que recibir unha bofetada, non? Para despertar, non?
Efectivamente, en este caso a bofetada aínda non se nos deu, pero a ameaza é potente. Entonces aí a reacción do pobo, que somos nós os que debemos manifestar e os que temos todo o dereito do mundo a dicir sí ou non, por aquí sí ou por aquí non, ou polo menos que se me consulte. Entonces, claro que sí, que esta maneira de sair ás rúas, esta maneira de mostrar unha oposición a un determinado modelo de sociedade, modelo de rural, neste caso, que se nos quere plantexar, pois eu creo que é moi, ou sea, que é un dereito absoluto que temos. Se non se nos escoita, se non se nos recibe, se non se nos dá, digamos, a ocasión de expresar de outra maneira os nosos pareceres, pois para iso está a rúa, sempre de maneira pacífica, e ademais é que sempre o facemos dunha maneira tan festiva que me parece como que nos dá así como un pulo máis, non? É dicir, que aínda por encima se pode pasar o que poda ser considerarse un sufrimento e tal, pois convertese nunha auténtica reivindicación festiva e expresiva tamén dun determinado tipo de mundo, sí. de comunicación e de, non sei,
un acto de recoñecemento e de afirmación, non?
Absoluto, de reafirmación do que tal queremos ser, e aínda por encima pois facelo con ganas de festa, de comunicarse, de compartir, de coñecerse, de recoñecerse, pois pareceme unha cousa moi, moi, moi positiva.
Imos a escutar esa primeira escolla de Mabel Rivera, nosa convidada, a actriz, hoxe en a música da súa vida, en con o trabo de Radio Voz, ese Rosalinda de Fausto, e seguimos falando con ela.
Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, com cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. As dunas de vento batidas são de plástico e carvão. Cheiram mal com avenidas, vieram para aqui fugidas, a lama de putrefação. As aves já vão feridas e outras caem ao chão. Mas na verdade não se pinta nas fábricas que ali vês. O operário respira ainda, envenenado a desmaiar o que mais há, gastar idez. Pois os que mandam no mundo só vivem querendo ganhar, mesmo matando aquele que morrendo vive a trabalhar. Tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. E em Ferrela, a Peniche, vão fazer uma central. Para alguns é nuclear, mas para muitos é mortal. Os peixes hão de vir à mão, um doente, outro sem vida, não tem vida o pescador. Mora o sábio e o salmão, isto é civilização, assim falou um senhor. Tem cuidado, Rosa linda, se tu fores à praia, se tu fores ver o mar, cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar. Cuidado, não te descaia o teu pé de catraia em óleo sujo à beira-mar.
Efectivamente, unha melodía maravillosa, unha primeira escolla dun artista que nos deixaba non hai moito. Voltando a este documental que antes estreabas en Palas de Rei, Mabel, preguntarase algún ointe, algún ointe dirá, haberá máis presentacións, poderemos acudir a outros puntos de Galicia a esa proxección? Que lle podemos decir ao respecto?
Sí. Sí, por suposto, mira, a partir de agora, que de feito xa este día pasado en Palas, xa fixemos os primeiros contactos, porque a nosa intención, ademais como integrantes do que é pois un mundo audiovisual e como profesionais, pois temos un sentido do público, é dicir, do que é, digamos, o traballo dirixido a un público e dos dereitos que ten o público, o dereito que ten a xente de informarse e de enterarse das cousas que pasan, pois, para tomar posicións, que era o que viñamos falando xa dende antes. Entón, a nosa intención é ir pasando este documental a loita final polos diversos lugares que nos propoñan e cos que tomemos contacto. Quero che dicir que estamos absolutamente abrumados da reacción e da cantidade de posibilidades de exhibir este documental en moitísimos puntos, en lugares tan diversos pois como Monforte, Mondariz, unha das próximas paradas vai ser na Facultade de Belas Artes en Pontevedra, organizada pola Asociación pola Defensa da Ría, APDR, que levan tantísimos anos loitando contra ENCE, Entonces, quero dicir, o sea, que toda a xente que este interesada e que tome contacto con nós, que de feito, bueno, os contactos xa se van espallando entre nós de uns a outros, pois serán atendidos. Estamos agora precisamente iniciando a etapa de ir axendando todas estas solicitudes. Algunhas veces poderemos estar, outras veces non. Intentaremos que nos poidan acompañar, como é o caso de Palas tamén, pois as persoas que participaron, as persoas que aceptaron ser entrevistadas, que xente con toda a autoridade e todo o coñecemento para falar e para expoñer cales son os problemas dos diferentes aspectos que se foron abordando no documental, cousas tan importantes como a contaminación aérea, a contaminación pulmonar, tal como é pois o a afectación que poida haber nas augas, a afectación que poida haber no ulla, que é tremendo, porque además é que vai ao longo de todo o curso do río ata a desembocadura en Vila García, a afectación ao patrimonio cultural, ao Camiño de Santiago, hasta as asociacións amigas do Camiño de Santiago están manifestándose clarísimamente en contra do proxecto de Altri. Entonces, hai unha serie de aspectos moi amplos que están sendo abordados e tratados no documental, pois a través de persoas, ou sea, catedráticos, universitarios, varios dos doutores, profesores titulares das diversas áreas que formaron parte do informe que elaborou o Consello da Cultura Galega. Bueno, pensamos que o documental está moi ben documentado e que é unha base informativa importantísima de cousas que a xente non coñece porque se lle foron ocultando de maneira deliberada. E entonces, a nos parecenos absolutamente imprescindible que a xente se entere do que lle pode pasar. E estamos dispostos a ir percorrendo as diversas localidades ben afectadas ou non afectadas directamente, pero que nos afecta en canto ao que é o modelo de mundo rural que queremos para Galicia.
A loita final, o documental do que está detrás, Mabel Rivera, súa parella tamén como director e realizador Enrique Banet. Neste caso, Mabel Rivera, productora. Votamos a música, Mabel. Segunda escolla, Beatles, o álbum Revolver. Para moitos beatlemaníacos, o mellor álbum dos Fab Four. Aí estaba unha peza increíble de McCartney, que Eleanor Rigby, con eses arranxos de corda que casi convierte como unha peza de cámara, non? Bueno, unha melodía increíble este Eleanor Rigby. Por que escolles esta peza?
Unha melodía increíble e que triste.
Sí, sí, a historia é triste, sí.
É moi, moi triste porque fala de soidade, de illamento, e ten moito que ver con cousas que estamos escoitando últimamente, e que as composicións, as que chamamos os clásicos, e que son destas que teñen un significado que pervive a través do tempo. E ti fíxate que agora mesmo no mundo actual estáse falando moito das persoas que son encontradas falecidas, en soidade absoluta, que non se sabe nada delas, mulleres moitas veces que viven soas. En este caso, están Eleanor Rigby, non era unha muller maior, pero era unha persoa que vivía en desconexión e en anonimato dentro da sociedade, que se lle iba así un pouco a cabeza. E non é únicamente o caso de Eleanor, que senón tamén o Father Mackenzie, o Crego, que a vai enterrar, e que di todas estas persoas solitarias de onde veñen, a que pertencen. E que agora mesmo neste mundo, no que estamos vivindo, no que nos comunicamos directamente cada vez menos, pois moitas veces temos persoas ao lado das que descoñecemos totalmente cal son os seus problemas, e moitas veces pois eso, se ven en situacións de soidade absoluta ata o punto de falecer en soidade, e que a xente de fora nin se entere. É tremendo. E a min é unha canción que me vai e me ven da cabeza moitísimo. Aparte de que me parece unha das melodías máis fermosas que fixeron estes, estes señores, estes Beatles, aos que eu admiraba, e dos que coñezo prácticamente todas as cancións e que as canto de cabo a rabo. E foi, fíxate, falando do, do meu apego á música, que comentábamos antes, e que encantábame escoitalos, teño, teño discos, teño os seus vinilos aínda daquela época, e son historias que te conectan con cousas que suceden. Parecéronme sempre uns compositores maravillosos. E esta Eleanor Rigby creo que é unha beleza de canción.
Sabes o máis triste, Mabel, cando estás falando efectivamente desa xente que morre sen que ninguén se dé conta?
Sí.
Danse conta aos veciños cando deixa de pagar o recibo da comunidade. É dicir, xente que está morta meses, pero cando o recibo ven de volta, dice, ah, que pasa aquí? Isto é, bueno, de verdade que é un síntoma de unha, non sei se dicir sociedade enferma, pero que ten moitas carencias, dende logo que sí, porque
sociedade, sí, illada, e que sí. En a que fomos perdendo a capacidade de comunicarnos, de apoiarnos, de ser sustento uns dos outros. Uh-huh. Isto sucede moitísimas veces. E ainda por encima, nesta canción, a que ti antes dicías, danse de conta o mellor os veciños do lado ou os da comunidade de veciños cando deixan de pagar o recibo ou cando empeza a cheirar, que a min isto sí, pareceme sí. absolutamente como, non sei, como aínda por encima algo rexeitable nesa pobre persoa que se viu totalmente privada de contactos. E aínda por encima nesta canción, nun determinado momento, o cura, cando volve de enterrada, nun momento da canción di, non veu ninguén. Foi enterrada soa completamente. Uh-huh. É dicir, el é o cadáver nada máis. Ese crego tamén é víctima dunha gran soidade. Bueno, isto parece que soa así como moi triste, pero bueno, son cousas que tamén hai que dicir. Ese se fai desa maneira tan fermosa, pois bueno, tamén nos dan que pensar e nos levan a reflexionar sobre o mundo no que vivimos, claro.
De verdade que sí. Imos a facer coa música, neste caso, con clásicos dos Beatles como Eleanor Rigby. Escoitámola e seguimos falando con Mabel Rivera.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people.
Bueno, pues unha canción increíble. Os Beatles son eternos, son os máximos exponentes da cultura dos anos 60, e que deixan pues, pezas atemporais, non? Pasarán anos, décadas, e estas cancións seguirán pues, despertando os mesmos sentimentos. Seguimos falando con Mabel Rivera. Antes de buscarse a terceira escolla, xa dende Galiza, con Uxía Senlle, que por certo foi tamén protagonista desta sección hai unhas semanas, e quero falar tamén un poquinho sí. de das túas etapas. Creo que para o gran público hai, bueno, non sei se dicir 200, pero bueno, digamos que dous series e películas vitais para recoñecerte. Unha foi a través de Pratos Combinados, polo éxito que tivo esta serie, non? Casi a primeira gran comedia de televisión de Galicia, e despois a túa interpretación en Mar Adentro, pola que tamén consigues un premio Goya, porque, bueno, ali faz un papel tamén maravilloso, moi recoñecible. Serán estes os dous puntos da túa carreira que che reportaron, non vou decir máis satisfacción, pero sí máis popularidade?
Pois sí, eu creo que probablemente se poida dicir sen temor a equivocarse, Félix, porque de feito, para min supuxeron dous cambios moi radicais na miña carreira. O primeiro, o de Pratos Combinados, foi o que me deu a coñecer aquí en Galicia. E Mar Adentro sacoume de Galicia. Quero dicir, que me abriume outras posibilidades, cousa que é moi importante para actores e sobre todo para actrices, porque o feito de ser vista únicamente nun determinado rexistro pode ser moi limitador. Pode pecharnos camiños. De feito, a min a xente víame como unha señora máis ou menos simpática e divertida. E pasei, aparte de ser un cambio no espacio, foi un cambio no recoñecemento por parte da xente. É dicir, foi un cambio de rexistro moi radical. Xa che digo, dunha comedia máis ou menos, bueno, máis que menos branca, a de repente facer unha personaxe moi dramática. E para min sí foi moi importante, porque cando menos de cara aos profesionais, que son os que deciden sobre quen lles interesa que poida estar nos seus traballos, pois a min cambioume totalmente a percepción que existía de min. A partir de aí, pois tiven ocasión de facer traballos moi moi diferentes. Mesmo o traballo que acabo de facer agora, onte. Non, perdón, si, bueno, antonte. Regresei de Bilbao de facer un traballo cunha directora destas novas, estes novos valores na dirección e na producción e no guión que a Laura Ruiz de Azúa, que foi a directora de Cinco Lobitos, a directora de Querer. E entonces o feito de que estas mulleres de novas, refírome a 40, 40 e pico de anos, que están facendo propostas totalmente diferentes e que nos consideran a nós, as mulleres maiores, como mulleres actrices, que temos cousas que contar. Pareceme tan, tan estupendo que realmente sí que agradecese moito esta posibilidade de sair do teu círculo próximo, porque moitas veces na proximidade non se nos ve. Ou mirasenos como bellas, bellas no sentido de inoperantes. Eu, para min, o feito de decir son bella, eu non o considero como un insulto, senón todo o contrario. Eu creo que nos ten que dar o valor da acumulación de saberes, de coñecementos e de cousas que contar e que expresar. Entón, pareceme moi interesante. Agora mesmo estou nese puntito, teño novos proxectos que van un pouco tamén nesa liña, entón é moi, moi interesante que se nos vexa en tesituras diferentes para poder seguir avanzando, aínda que sexamos persoas maiores, pero sí que estamos nun momento de experiencia e de acumulación de saberes, que é moi importante que se nos poida dar a ocasión de expresar, sabes? Entón, estou nun momento chulo e moi agradecida, de verdade.
Esa discusión que mantés con José María Pou na película de Mar Adentro é para marcar, sí. Sí, unha escena increíble, Bueno, xa para concluir, por que escolles a Uxía Senlle ese tema?
A ver, Uxía, aparte de outras cousas, é que compañeira, amiga, coa que compartimos loitas, maneiras de pensar, e que temos unha noción moi próxima das cousas que queremos, as cousas que debemos defender. E entón, e que acaba neste documental que acabamos de presentar, unha das músicas que acompañan e que nos foi xenerosamente cedida por ela é de Uxía. E o Acorda, que presentou, non sei, un documental que fixeron sobre a memoria, sobre defensa de vidas pola liberdade, defensa da democracia, e para darlles visibilidade a persoas que non tiveron ocasión de ser escoitadas, incluso persoas que desapareceron, que viron como persoas defensoras da República, defensoras dun modo de vivir que se nos furtou a partir do golpe de Estado. Entonces, pois pareceunos moi 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 interesante que Uxía puidese colaborar no noso documental, rapidamente contestou encantada da vida, e ademais nun documental anterior, fíxate como son as cousas, nun documental anterior que fixemos tamén Enrique Banet e mais eu, neste caso sobre a planta de gas na ría de Ferrol, o meu lugar de orixe, resulta que unha das músicas que incluímos aí era a Rosalinda, de Fausto Bordalo. E o noso contacto con Fausto foi Uxía. Así que mira, de repente daste conta que son cousas que van todas en relación e que teñen que ver pois eso cun respecto, cunha consideración do traballo e cun aprecio e cun agradecemento porque haxa persoas que eso a través da música, antes falábamos, crees que a través do teatro se debe? Sí, e a través da música, tamén, por suposto, sí. E a través da literatura. Entón, aí estamos nunha magnífica relación e moi, moi agradecidas e con moito cariño e moito contacto, ¿no? Sempre con ela. Sí, perfecto.
Ela, que celebrou aí moi pouco, 40 anos de trayectoria musical, sí. Non se queda atrás, neste caso, trayectoria artística nas artes escénicas, Mabel Rivera, que foi a protagonista da música da súa vida hoxe con outra voz de Radio Voz. Foi un auténtico placer, Mabel, saber que sigues aí moi moi activa con eses proxectos, con ese documental de Altri non, saber que vimos poder seguir gozando do teu traballo aínda moito tempo. Que así sexa. Grazas por aceptar o noso convite.
Igualmente. Perfecto, feliz. Fenomenal, cando queiras. Ademais, xa sabes que eu considero que a idade témola na mente.
Sí, entón, hai que
permanecer activo. Eu sempre digo, a min o sentido aínda non me chegou, así que aí estaremos sempre presentes na medida do posible, claro que sí.
Mabel Rivera e Uxía con Acorda para pechar a nosa sección.
No mar é cantar que nos alenta, por aquelas que loitaron e que non tiveron medo, polas que non se arredaron, rexeitamos os segredos. Xa o dicía Castelao, xa o dicía aquel valente, que non enterran cadáveres o que enterran é semente. Ai, acorda, 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 compañeira, chegou a hora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Agora imos acender toda a luz e as candeas, non deixemos que esmoreza este lume que alumbra. Se soubera que voando había rachas cadeas, pasaba vida cantando que así me dan as ideas. Ay, acorda, 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 compañeira, chego ahora. Ay, acorda, xuntiña nova, cante fai resoar a memoria. Cantamos agora e sempre, nunca vos esqueceremos. Xa está plantada a semente e con ela venceremos. Ai, acorda, 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 compañeira, chego ahora. Ai, acorda, xentiña nova, canta e fai resoar a memoria. Ai, acorda, 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 compañeira, chego ahora. Ai, acorda, xentiña nova, cante fai resoar a memoria. Ai, acorda, 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 compañeira, chego ahora. Ai, acorda, xentiña nova, cante fai resoar a memoria.
Radio Voz, alegría de vivir.
O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa, con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Deste xeito hemos chegando o remate deste Con Outra Voz de Radio Voz de Domingo de Ramos, de domingo 13 de abril. Estivemos na Ribeira Sacra, primeiro falando con Alexandra Seara, xerente do Consorcio de Turismo, deses servizos lanzadeira aos embarcadoiros que se retoman agora en abril. En O Pazo de Mariñán estivemos falando dunha nova edición das residencias artísticas que pechaban o pasado venres detrás esta área de cultura da Deputación, e a súa responsable, Natividade González, pasou tamén polo noso programa. Estivemos en Camariñas, unha cita importante sempre coincidindo coa Semana Santa, en cando os eventos na nosa terra, esa mostra do Encaixe, vaise celebrar do 16 ao 20 deste mes. A alcaldesa Sandra Insua visitou tamén o noso programa. Voltamos a Riviera Sacra, neste caso a Beira Ourensá, para coñecer o Recuncho de Valdomar, un restaurante que abría recentemente, que ten tamén museo e que sumará en breve área de autocaravanas e cabanas de madeira. Estivemos en Viana do Bolo, porque vendero sábado temos ali cita co oitavo festival medieval. Tivemos o noso tempo de saúde natural co Dr. Luis Gutiérrez Serantes e tamén o espazo de saúde animal de Como Cans e Gatos co noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor. Como cada domingo, tamén o tempo distendido da Ribeira Volta chegou co señor Fernando de Mondoñedo. Coñecimos esa iniciativa da que están detrás alumnos e profesores do Instituto Coruñés Rafael Dieste, de poñer en marcha campaña O Depor e da Coruña. Precisamente o profesor de galego Alberto Pombo estivo connosco. En tempo gastronómico de Furancho, visitamos Porto Marín, todo preparado para a vendeira fin de semana, sábado e domingo, celebrar unha nova edición da festa da Augardente. Vimos descoitar a gran Mabel Rivera, actriz protagonista hoxe na música da súa vida. Antes de rematar, repasamos tamén informacións de portada en La Voz de Galicia Digital. A Yolanda se le murió un hijo en la cárcel de Alhama. No sabemos qué pasó. No le trataron como a un ser humano y a mí tampoco. La familia de Denis, que tenía 35 años, no sabe las causas del óbito y consiguió en el juzgado un informe inicial de la autopsia difícil de entender. Cerca de la mitad del eucalipto que se corta en Galicia se transforma fuera. Portugal es el principal destino de la madera que se envía a otros países. Beiras, o último gran rebelde, arroupado polos seus na súa casa de Brión, o histórico dirixente, de volta na casa común do nacionalismo galego, cumpriu 89 anos. Todo lo que se sabe del accidente de helicóptero con 6 muertos en el río Hudson. Por el momento se barajan hipótesis tan dispares como el incidente con un dron o un fallo en el motor. El Papa Francisco aparece por sorpresa en la plaza de San Pedro en el Domingo de Ramos. El pontífice, de 88 años, apareció en la silla de ruedas y sin las cánulas nasales para el oxígeno y quiso saludar a los fieles tras la celebración que marca el inicio de la Semana Santa. Nos controis técnicos, estivo Mar Suárez, Faloyes, Félix Jorquera. Voltamos ao xoves a venres, haberá programa especial de Con Outra Voz, co horario habitual, de 10 a 14 horas. A sobremesa con música era un 13 de abril de 2012, cando finaba con 64 anos José Pepín Sierra, membro de Los Gritos. Grazas, ata o xoves.